Ricordare, Domine, quid accide fit nobis in tuere et respice opprobrium nostrum. Hereditas nostra versa est ad alii